Jeg tenkte jeg skulle si litt om det her med Guds menighet, som er veldig forelsket I dag, Guds folk. For en salmist har sagt at Guds menighet verdens største under. Og det sant. Det ikke noe større under enn Guds menighet. Det står I Efeserne 2:19 så står det, «Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere, og dere Guds familie.» Ikke det fint sagt? Og Guds familie. I Efeserne 1:20 så står det, «Men denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, satt han ved sin høyre og hånd I himlen, over alle makter og åndskrever, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare I denne tid med oss innkommende. Alt la han under hans føtter, og han hodet over alle ting.» Og den, han ga han til kirken som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt I alle. Ikke utrolig bibelvers? Altså, vi Kristi kropp som fylt av han som fyller alt I alle. Og Margrethe leste et fantastisk vers I går, som står litt annerledes I forskjellige bibler. Men hør det her, jeg må ta det også med. I Salme 16, vers 2, så står det, «Min sjel, du har sagt til Herren, du min Herre, jeg har intet godt foruten deg. Og om de hellige som på jorden, må jeg si, de de herlige som jeg har min lyst I.» Ikke det fint sagt? Salmisten sier, «Om de hellige på jorden, må jeg si, de de herlige som jeg har min lyst I.» Jeg var så berørt I går kveld når Gelena vittnet her fra Russland. Om hvor sterkt det var å komme tilbake til menigheten. Hun gjorde det under siste kampanjen vi hadde her for 1,5 år siden. Og det så gripende når du hører sånne vitnesbyrd om kjærligheten til Guds folk og kjærligheten til menigheten og det å komme sammen med Guds folk. Og jeg har vært en sånn kar egentlig hele livet at jeg har vært så glad I Guds folk. Jeg elsker ut av alle forskjellige avskygningene. Jeg jo en sånn rundbrenner som preker overalt. Fra den katolske kirke til de superkarismatige og de trosmenighetene. Alt. Jeg preker jo over hele spektret. Og det som jeg oppdager da, det at det her folket som tilhører Gud så utrolig herlig å være sammen med. Med alle forskjellige avskygningene, alle forskjellige typene, alle forskjellige humørene, alt det her greiene som sau seg sammen, som kalles Guds familie. Og så tenk så heldig jeg at jeg får være en del av de her folket her, med alle forskjellige legningene som finnes. Og det her jo det som Jesu Kristi kirke på jorden, som Jesus kaller for sin brud. Og som har mange navn I Bibelen, Jesu brud, koinonia, forsamlingen. Altså vi så privilegiert som får være en del av det her folket her. Og jeg jo sånn litt rar type da, at jeg oppsøker menigheten over alt hvor jeg kommer. Når jeg på ferie, så det første jeg tenker på, hvor kan jeg finne en menighet? Så jeg får jo springe på møte. Så jeg og Olivia reiste til Gran Canaria de siste høstene da. For da sier jo at da får jeg sol med, det alltid stort sett god temperatur, og så får han Håkon springe på møte. Men så det jo ikke det jeg møter han da. Men det å få lov å møte Guds folk. I fjor, så jeg har preiket mye på Gran Canaria, den turistkirka der. Og I fjor så hadde jeg en sånn vekkelsesuke der. Det en 400-500 mennesker som samles I en gammel pub som de har kjøpt der nede. Og det så herlig å være sammen med det her folket. Og det som interessant der I arbeidet på Gran Canaria, Puerto Rico, da, det at mange blir frelst I løpet av vinteren. For kallene som de ikke får med seg på møte I Norge, de får kjæringen med seg på møte på Gran Canaria. Og så tar de imot Jesus, og så blir de frelst på den måten der. Og jeg synes det alltid så herlig å komme sammen med det her folket. Og jeg jo så heldig at jeg får reise mange plasser rundt I verden og møte Guds menighet I forskjellige land da. Og da har jeg noen sånne favorittmenigheter. Vi har en menighet som heter The Happy Church på Filippinene. De på en 6-7000 i byen og kanskje en 15-16 sånn I nettverket deres. Og hver gang jeg kommer dit, så renner tårene å være sammen med de her fattige. Det en menighet som består av fattige. Og vi har vært med å hjelpe dem å bygge nytt lokale, så de har noen tusen sitteplasser nå da. Men det så sterkt når du møter, og du kjenner at du en sånn sterk del av den her Guds familien som tilhører Jesus. og så får du være sammen med de. Jeg var i Ukraina nå for noen uker siden, og der har vi også en sånn menighet. Jeg bruker å si til det, hvis jeg skulle ha valgt en menighet rundt i verden og vært en del av, så har vi vært i menigheten i Smerinka, håpets kilde. Så satt jeg der på første benk, og så kommer det inn alle de her vitnesbydene om Jesus. Han Jura, som pastor der, han sa at når det på pastorkonferanse i Ukraina, så kommer det mange pastorer til med å si at jeg har denne oligarken i min menighet, jeg har den rikingen i min menighet, jeg har den businessmannen i min menighet, jeg har den politikeren i min menighet. Og så de så stolte av det, og så står jo jeg der sånn. Og så har jeg jo bare sånne tidligere alkoholikere og prostituerte og narkomane og alt det her spektret ut av mennesket. Men når du kommer til den menigheten der, så møter du et hav av vitnesbyrd av mennesker som har mørkt Jesus. Så utrolig sterkt. Jeg satt og hørte på en kar nå som helt utrolig hva han fortalte en som heter Åleg, som han ble frelst siste var det på siste møte jeg hadde der nå, så tok han og kona imot Jesus. Men han har vært i krigen i Øst-Ukraina, en forferdelig krig, som har tatt like mange, eller mer menneskeliv til nå enn hele andre verdenskrig gjorde i Norge. Flere har blitt drept i Øst-Ukraina, og det er en sånn nød i landet. Det er 3 millioner internflyktninger i Ukraina nå fra krigen i Øst. Og han var en av de som reiste fra Smerinka, og så sto han opp i et sånt vakttårn. Det sto i siste bladet vårt om det her. Og holdt vakt sammen med en kamerat, og så er det en granat som treffer tårnet, så tårnet blir pulverisert, et 18 meter høyt tårn. Og så finner han seg selv på bakken, der han ser at kameraten, han skutt i fillebita, og så ligger han selv med en sånn stålbjelke over brystet, våkner sånn da, mens blodet renner. Og så tenker han at, er jeg i livet? Er jeg i livet? Jeg har blitt kastet ned 18 meter. Hvordan er det mulig at jeg kan være i livet? Så får han bort stålbjelken, og så begynner han å krype og springe seg han tilbake til leiren deres. Og der prøver de å skyte han, for de tror det en russer som kommer. Men så hadde de et passord, eller sånt, ja, et ord de skulle rope, sa han. Og det var ordet engel. Så han ropte, engel, engel, ropte han. Og så ble han berget, så kom han på sykehus, og så ble han operert. Og så han ligger et halvt år på sykehus, da, veldig skadd. Og veldig psykisk ødelagt etter det her. Og så sier han sånn her, at det her halvåret jeg ligger på sykehuset nå, så hvis jeg ikke hatt kona mi, så har jeg ikke vært normal, sånn. Da har jeg vært gal, for hun har vært min beste psykolog. Men så er det et spørsmål som har kommet opp i livet mitt hele tiden. Hvorfor ble du, Åleg, berget? Kameraten din ble drept. Hvorfor ble du berget? Og så har jeg begynt å tenke på Gud, sa han. Og så har jeg sett at det må være Guds nåde over mitt liv på et eller annet vis. Og så var det det som har ført han imot menigheten. Og så kom han til pastor Jora, og sa, når jeg møtte pastor Jora, så slo bare Gud imot meg. Og så sa Gud til meg, der har du mannen som skal hjelpe deg. Og så fikk jeg hjelp, og så kom de til menigheten. Og når jeg inviterte til frelse nå den søndagen jeg var der, så løftet de hendene, og kona hun løftet begge hendene og vinket. Hun ville bli frelst. Og det var så sterkt å be sammen med de der, og se hvordan nye ble lukket inn med sånne dramatiske livshistorier. Og så kommer de inn i Guds familie, så får de et støtteapparat, så får de hjelp, og så blir mennesker som tar seg av dem. Og det her er så sterkt å få være med på som predikant og forkynner da. Og det er mange som har spurt oss, er bønnesenteret en menighet? Vi er jo en stor flokk på bønnesenteret i Levanger, men vi er ingen menighet. I Levanger så tilhører de som er med på bønnesenteret ofte forskjellige menigheter. Jeg selv tilhører Misjonskirka i Stjørdal, som jeg får vært lite med på. Jeg reiste ned med fly på tirsdag nå, og hadde bønneundervisning der på tirsdagskvelden, og så for jeg opp til Tromsø igjen. Og i morgen kveld så er det bønnemøte, sterke bønnemøter i Misjonskirka nå i Stjørdal. Og jeg er så lykkelig at jeg får være med i den kirka. Men så tilhører vi forskjellige miljøer. Men det er så viktig at vi setter pris på og ser hvor viktig det er å være med i Guds familie. Baptistkirka, Philadelphia, kristen fellesskap. At du har en sånn flokk som du vet du tilhører, og som står deg nær, som kan ta deg inn i ditt liv, som kan rettlede deg og be for deg og hjelpe deg. Dette er Guds familie som vi får lov å tilhøre. Og jeg skal bare ta helt kort her, nå tiden har gått langt, men det er noen karakteristikker ved Guds menighet som jeg tror er veldig viktige hvis det skal være en menighet. For Kristi menighet er ikke kirkebygge eller alt det der greiene som mange forbinder med en kirke eller en menighet. Men først og fremst, punkt nummer en som skal prege Guds menighet, tror jeg er kjærligheten til Jesus Kristus. Hvorfor tror jeg det? Jo, for i Johannes åpenbaring så kommer Jesus og gjør en test på de menighetene som har vært i gang kanskje 30-40 år, har de bestått i menighetene som han taler til. Philadelphia-menigheten, Laodikea-menigheten, Smyrna-menigheten og de her. Og så kommer han til en menighet som var kanskje den største menigheten i den da kjente verden, Efesus-menigheten. Noen mente at det var kanskje 450-500,000 frelste utifra Efesus-menigheten I Lille Asia. Og så kommer han, og så gir han det her vitnesbydet til menigheten da, der han går gjennom alt det bra og positive som de, og det er utrolig mye sånn positive elementer i menigheten i Efesus. Hør på det her. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet, se sånne kvaliteter. Jeg vet at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd dem de som kaller seg apostler, men ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut en menighet som var utholdende. Du har tålt mye, har gjennomgått mye lidelse og smerte for mitt navns skyld, men du er ikke blitt trett. Men så kommer det her, vers nummer 4, der det står, men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Hvordan var menigheten når den var liksom på sitt høyeste, som vi møter i Apostlens gjerninger og Efesebrevet? Jo, det var en kjærlighetens oase i Efesus. Mektige tegn under, står at usett vanlige under gjorde Gud ved Paulus' hender i Efesus. Så det var en menighet som hadde Guds vind i seilene, noe enormt preget hele området der de tilhørte. Og når Paulus skriver Efesebrevet, så er det kanskje kjærlighetens brev nummer 1, der det står om å være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Det visste Efeserne. Og så er det der, så de har, der de har tapt på en måte. Og det er, jeg har tenkt på når jeg leste det, det har ikke vært farlig om det var ordføreren i Efesus som sa, jeg har imot deg, du menighet i Efesus. Eller var djevelen som har sagt det. Men det tragiske er at Gud selv kommer, Jesus Kristus kommer og sier, jeg har imot deg. Og på det grunnlaget, fordi du har forlatt din første kjærlighet. Og det forteller meg bare hvor utrolig viktig det her med å elske Jesus, den enkle Jesus-kjærligheten, at den får prege oss som Guds forsamling. Det kan være mange forskjellige trender og ting som vi representerer. Vi kan nesten være en designmenighet på det, eller en designmenighet på det, der vi er liksom i den strømmen eller den strømmen. Men hvis ikke kjærligheten til Jesus er på plass, så er vi egentlig ingen sann og virkelig menighet, sånn som Gud ønsker at vi skal være. Og elske han fremfor alt. Når Jesus ble spurt om hva er det første og største bud, så kommer Jesus så veldig klart med det her med kjærlighetsrelasjonen til Faderen. Loven om å elske Gud av hele ditt hjerte, og all din kraft og all din forstand, det sier han er det første og største budet. Og det her er det bærende element i det å være en kristen, å elske Jesus og leve sammen med han. Men for at den kjærligheten ikke skal bli selvopptatt, at vi bare skal være opptatt med at Gud elsker meg, og jeg elsker Gud, så sier Jesus, og så skal du elske din nabo, din neste som deg selv. Og dette er noe som har preget Guds menighet i all historie. Det er at utifra Guds menighet så har kjærlighetsstrømmen strømmet til resten av verden gjennom et folk som elsker Gud. Jeg leste om den katolske kirke. Jeg tror de har over 400,000 forskjellige institusjoner som hjelper mennesker som er i nød. 400,000 forskjellige organisasjoner. Og det her er noe som preger baptismen, det preger pinsebevegelsen, det preger den lutherske kirke. Overalt så ser du barmhjertighetsarbeid som kommer ut av de her. Og jeg husker når vi begynte å kjøre inn hjelpesendinger på Kolahalvøya. Jeg kjøpte jo to busser, to som 50 setere, kjøpte når vi holdt på der oppe og begynte å kjøre inn. Og så spurte de det samme som de spør oss i Ukraina, hvorfor gjør dere det her? Hvorfor kommer dere til oss med hjelp? Og da er svaret at vi har en som har elsket oss så høyt. Vi er så høyt elsket av Jesus Kristus at vi har lyst til å elske andre med den samme kjærligheten. Og så blir vi en kanal som kan bli med å hjelpe mennesker som er i nød. Og du vet, Gud har et utrolig hjerte. Jeg skal fortelle deg en enkel historie nå. Fra Ukraina. Vi har et stort arbeid i Ukraina med barnehjem, rehabiliteringssenter, og det siste vi bygde var et eldresenter nå. Og så jo Gud forunderlig da. For 30 år siden så hadde jeg en møteserie I Kristiansand, nede på Hamresand, teltmøte. Og så I et møte der så får jeg et kunnskapsord, der jeg kjenner det en som har problemer med nakken sin. Så jeg sier bare det I møtet, og så kommer den frem med sånn krave på seg, en forretningsmann ifra Kristiansand. Og så sier han, jeg har hatt en motorsykkeløkke, og jeg så plager med nakken, altså en vipplerskade, og jeg skal til USA om en uke, sa han, og jeg kan ikke reise hvis det så dårlig som jeg nå, så du må be for meg. Og så ber jeg for han, og så slår Gud til. Så blir han helbredet, og så får jeg beskjed fra kona at nå han på flyet til USA, og han reiser og har vært frisk etter det møtet der, fra den vipplesen sin. Og så går det 30 år da, og så I Ukraina, og så kan vi få kjøpe et stort område I Ukraina, en park og en liten sånn gård, og en eplehage med 100 epletrær, og et gammelt slott faktisk, som en av tsaren I Russland hadde som sommersted. Det kunne vi få kjøpe for 120 000. Alt var bare ruiner nå da, så det var bare en ruin av et bygg. Men vi så jo at det her et fantastisk sted for å gjøre noe sosialt I Ukraina. Så jeg reiste hjem, og vi hadde styremøte, og vi var helt fri for penger. Vi eide ikke penger I Nordic Mission. Og styret sa, vi kan ikke gjøre noe. Ja, men kan vi ikke låne, eller kan vi ikke ta opp kassakredit? Og nå har vi ikke tatt opp kassakredit, for vi ønsker å være en trosmisjon som tror Gud mer enn på kassakrediten. Så det har jo holdt til nå da, vi får se hvor det blir I fremtiden. Men I alle fall så satt vi der I styremøte og diskuterte det her. Og skulle du høre noe interessant? Så gikk jeg ut på gangen, jeg skulle hente kaffe til styremøtet vårt, og så kommer det en jente som var på senteret da, som heter Hanne, og så sier hun, jeg har hatt så rar en drøm I natt, sa hun. Har du ikke tenkt å gjøre noe I Ukraina? For jeg har sett en masse eldre som står med oppløftet hender og priser Gud, og så har jeg sett en svær eplehage, sa hun. Så I den drømmen så var Atme der de stod og priset Gud. Og så det som hun forklarer bildet av sted, og der vet vi, det Gud. Han har talt, så jeg gikk tilbake til styremøte, og så bestemte vi skal kjøpe det uansett hvilken måte vi skal få tak I det på. Og 120 000 jo ikke mye. Og så skulle du høre sånn her, bare noen dager etter, så ringer han som har hatt denne vippleskaden, jeg har ikke hatt kontakt med han da på mange år, og så ringer han og så spør han, trenger dere peng I Nordic Mission? Ja, så sier vi, trenger peng. Ja, så sa han at, ok, da skal vi sende 100 000 til dere. Og vi var ulykkelige, tenk 100 000. Og så 14 dager senere så ringer han karen på nytt igjen, og så sier han, du har ikke spurt om mer peng, men har du bruk for mer peng? Så og så sier han, ja, vi har bruk for mer, sa jeg. For det renner mer ut der enn det kommer inn der, sa jeg. Så sa jeg på telefon. Ja, da sender vi 100 000 til, sa han. Og skal du høre, så det altså en bruktbutikk utenfor Kristiansand, som har gitt over 4 millioner inn I prosjektet vårt, fra bruktbutikk. Altså det ligger utrolig med penger I en bruktbutikk. Og han leder for det. Han har hatt visjon for den bruktbutikken. Og de har vært med å bygge opp et fantastisk eldresenter vi har der nå. Du vet, de eldre I Ukraina har det forferdelige, det grusomme situasjonen for de gamle. De dør ofte alene I husene sine. Masse fryser ihjel om vinteren. Og det så tragisk. Og så har vi laget det fineste eldresenter. De sa det til meg noen at så fint eldresenter finnes ikke I Ukraina, sa de. Og så setter de og stråler de gamlingene. Og så sier de, vi komme til himlen på forskudd. Ikke det fint? Og så tenk å få være med på det, og få lov å vise Guds kjærlighet, og så ser du hvordan Gud har et hjerte. Og jeg har tenkt på de siste tida at kanskje allerede for 30 år siden, når han ble helbredet I nakken, så Gud de eldre I Ukraina. Og så han de her forbindelseslinjene som skulle være der for å hjelpe mennesker som I nød. Og det viser bare hvordan det ligger på Guds hjerte om å spre Guds kjærlighet til mennesker som har det vondt. Det vårt kall. En annen ting som viktig for Guds menighet, det her var nummer en, å elske Jesus av hele ditt hjerte, være glad I Jesus, en enkel, naturlig kjærlighet til ham. Nummer to, tror jeg, det det her med Guds nærvære. At Guds nærvær får prege menigheten. Vi veldig opptatt av det. På bønnesenteret vi veldig opptatt av det her med Guds nærvære. Og vi har lovsangen, begeistringen for Jesus, som skaper en atmosfære av Guds nærvær. Og jeg tror at det så utrolig viktig å ta vare på Guds nærvære. At ikke Guds nærvære blir byttet ut med ritualer, med røkelse, med vievann, med ting, effekter som du liksom har I gudstjenesten, for at du må gjøre noe, I stedet for å oppleve det her, at Gud kommer deg nær. Och så känner du att det mest dyrbara när det kommer till Guds församling, det är att Jesus är där. Guds ande är där. Du får friske som byggs upp i ditt inre genom den gudomliga atmosfären som är till stede. Och det här är så viktigt att ta vare på i församlingen våres. Att Guds rike manifesterar sig bland oss med Guds närvaro. Ett av de sista karisma som kom nu hade ett fantastiskt stycke från Colombia i Sydamerika. Det heter Revival in Latinamerika, står det här. Och så är det om en pastor då, som heter Ricardo Rodriguez. Som har byggt en menighet i Bogotá på cirka 40 000 är det i menigheten då. Och det bilder här på de första bladen här utav 1 miljon människor som samlas varje nyttårsaften för att lovprisa Gud och tillbe han i den största parken i Bogotá. Och så säger han sån här, alltså för 22 år sedan så startade jag med att bruka tid sammans med Gud. Jag begynte för solen stod upp på morgonen och så brukar jag tid fram till klockan 1 på dagen sammans med Gud. Och det har jag gjort i 22 år och det gör jag varje dag, säger han. Och så fortäller kona lite i stycke här om hur det är, hur han dansar, hur han sjunger, hur han ligger på knä, hur han ligger långflat på golvet, hur han sitter i soffan, hur han läser Guds ord och hur han brukar den förmiddagen samman med Gud var eneste dag. Och hon säger, visst han inte får gjort det så är han helt sjuk, säger hon. Då fungerar han inte i det hela tatt. Och så sker det att utifrån han, då hade han 70 medlemmar i menigheten sin när det här startade. Och som en så, säger han nu, de 70 blev berört av det Guds närvaro som jag upplevde i mitt liv. Och så begynte explosion av väckelse. Och du vet att här ligger en sån hemlighet för oss som Guds folk. Och jag hoppas att i de möten vi har haft nu också, att du har tagit någon bestämmelse där bara sagt, jag vill bruka mer tid sammans med Jesus. För där dras Guds närvaro in. Jesus, och bruka tid. Det kunde ju ha varit Jesus, för det var så bra. Och snacka om att bruka tid bak de lukkade dörrar för att vannet ska renna under dörrterskeln. Och det är ett starkt avsnitt i Guds ord som fortäller om de här växelvirkningarna genom det att söka Gud och la Guds salvelse och Guds närvaro och vannet flyta ibland oss. Och jag tror att i Tromsø så är det sånne möjligheter när folket hans är bärare av det närvaro ifrån Gud. Du vet, världen har ingenting de kan sammanlignas med, som kan sammanlignas med Guds närvaro. Guds atmosfär kan inte ersättas av någonting i denna världen. Det är bara hos Gud du finner det Guds närvaro och den Guds atmosfären som vi är kallade till att representera och leva i som Guds församling. Helt till slut så vill jag säga att menigheten också må vara nådeplatsen. Och menigheten må vara nådeplatsen. Hvis det inte är nåde i Guds församling så är det egentligen inte Guds församling. För att en menighet som är full av Guds nåde vill favna människa på en helt annan måte än kyrke och kyrkesamfund kan göra. Jag husker en dame som sa till mig en gång att det är så kallt i min menighet att vi kan nästan gå på skjøyte i mittgangen, sa hun. Nu var hon säkert en negativ typ, för hon sa att det ene som är utvecklat hos oss, det är pekefingern, den är lång som ett kosteskaft. Så hun var inte det mest positiva då. Men du vet att vi som Guds menighet, vi är kallt till att representera varmen, den öppna favna, nåden ifrån Gud som möter människa. Så när människa kommer in så möter de nådefulla. Du vet, det motsatta att vara nådefull, det är att vara nådelös. Och vi är kallt att vara nådefull och bringa Guds nåde till människa, för att vi själv har fått nåde hos Gud. Att menigheten hans är en sån nådeplats i Tromsø. Och så är det viktigt, tror jag till slut, att menigheten är bönneplatsen. Där människa söker Gud och ber och ropar om hjälp emot himlen. Du vet, det här med bön är väldigt enkelt att förklara. För att när du ber så ropar du om att Herren ska komma dig till hjälp. Du sänder signaler mot himlen. Är klar med dig själv. Kom Gud, du må hjälpa mig. Kom. Och så kommer Herren som svar på bön. Og ber du ikke, så gir du også signal til himmelen at jeg klar med så godt selv, jeg behøver ikke å be, jeg behøver ikke å rope oppover, jeg skal få det her til. Og så kan du Gud si, ok, da gjør du det selv. Da tar du den jobben, skal ned og være opptatt med andre ting. Og derfor er det så viktig at menighetsplassen er en bønneplass. Du vet, den første menighet var ingen menighet, den var et bønnemøte. Det var utifra bønnemøte alt startet. Og Herren har kalt oss til å være et sånt bønnens hus, et bønnens sted. Når Jesus sier det at mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag, så var det noe som skulle prege Guds menighet. Det at vi var et sted der vi ba til Gud og søkte Gud og elsket å være i samfunnet med Jesus. Den fantastiske menigheten Happy Church på Filippinene, som har bygd opp ut av en dame som heter Elvi Go. Hun sa det når Gud kalte henne, så sa han bare Elvi Go. Og så gikk jeg, sa hun, og så startet hun den menigheten. Hun startet med noen få i en bibelgruppe, har bygd opp en kjempemenighet i dag. Og så er du så imponert når du er. Jeg har hatt masse grupper med meg fra Norge, og det samme skjer når lovsangen begynner. De har noen utrolige lovsanger, og tamburindansere som filippinerne elsker. Og noen av de beste musikere på Filippinene har de. Og så begynner lovsangen, og så ser du hvordan folk hengir seg i lovprisning. Og så har jeg med norske gruppe, og så ser du hvordan tårene begynner å renne. De møtes av trøkket som finnes i den filippinske lovsangen. Det er jo fantastisk å feire filippinere. Og så sa jeg til Elvi Go, hvordan har du fått til det her? Hvordan kunne du ha fått bygd opp det her enorme arbeidet som er her? For det er masse menigheter i byen på 200-300, men så har du den på mange tusen da. Og så sa hun, jeg skal gi deg 100 grunner til det, Håkon. Så sier hun sånn her, grunn nummer en, den heter bønn, sier hun. Grunn nummer en heter bønn. Og så sier hun, grunn nummer to, den heter bønn, sier hun. Og så går hun videre. Grunn nummer tre, den heter bønn, sier hun. Og så lyser øynene henne, sier hun. Grunn nummer fire, den heter bønn. For vi har ropt til Gud i vår nød, sa hun. Og så har Gud kommet og svart på vår bønn. Det er grunn til at vi har denne menigheten. Og da skjønner du hvor hjelpeløs vi er når vi ikke søker Gud, hvor hjelpeløs vi er når vi satser på noe annet. For fundamentet og grunnlaget for Guds menighet, det at det skal være et bønnens hus, der vi søker Gud, der Gud kommer som svar på vår bønn, og der han etablerer sitt Guds nærvær. Kjærlighetens oase, nådeplassen blant oss som er Guds folk. Det er fantastisk å få lov å tilhøre Guds menighet. Og jeg må si det til dere i Tromsø, jeg er så glad i dere som Guds folk. Jeg elsker dere, jeg elsker å være sammen med dere. Jeg har jo masse ikke-kristne kamerater. Jeg er ikke sånn som jeg bare isolert meg i det kristne fellesskapet. Jeg har mange ikke-kristne kamerater som jeg jobber med og snakker med og ber for og alt det her. Men det er ingenting som å være sammen med Guds folk. Det hellige folket som tilhører Herren. Det er så stort. Så Gud velsigne dere i Tromsø. Og jeg vil si til dere, nå er det flere fra Philadelphia for kristne fellesskap her i dag, stå sammen som en enhetlig flokk her i Tromsø, med ett for øye at Tromsø skal vinnes for Jesus. Vi skal spre det her Guds rike ut i byen vår, at det får prege Tromsø. Vi har jo ligget her oppe på noen madrasser de her uken vi har vært her nå, og så har vi hørt støyen utenfor, og det er jo noe av Tromsø sitt liv. Tromsø er jo kjent for deg. I går natt var det en som gaule. Han er fra Havøysund. Han vil ikke innrømme at han er fra Havøysund. Han er en kar som drev å rope ut for her. Så tenk at der har du det typisk nordnorske. På fylla. Og er flau at du er fra Havøysund. Kjære Gud. Så tenkte jeg at vi må representere dere annet, folkens. Vi må være det folket som tilhører et annet rike egentlig, som drikker den himmelske vin, som blir beruset på Jesus og har gleden over at vi får tilhøre Guds forsamling. Tenk for en nåde. Tenk for en nåde. At Gud har vært så god imot oss. Det er så stort. Så Guds forsamling, det er jordas største under. Og tenk at vi får lov å tilhøre den flokken. Herre, vi priser deg for din godhet imot oss. Det er så godt å få lov å tilhøre deg, Jesus. Og jeg er så stolt av det en del av din familie. Jesus, med all vår svakhet og all til kortkommenhet og alle feil og mangler. Og vi kan kritiseres på alle vis, Herre, for det vi er. Men takk at vi er det folket som får lov å tilhøre deg og som kan kalle oss for Guds familie. Kristi brud i denne tida her. Tack ska du ha Jesus. Och jag ber att du ska välsigna menigheten din i Tromsø, Herre. Välsign de som är i Philadelphia. Låt de få lov att älska Philadelphia menigheten och vännerna som är där, de som är i kristen fällskap och väl de för att älska fällskapet sitt i baptisterna. Låt de älska att vara samman, som vi hörte Gelena snacka om här igår. Fällskapet mellan de troende Jesus. Det är så starkt och jag tackar dig för du har ett sånt hjärte för oss. Att du först har grepet in i vårt liv och att vi kan få lov att älska folk runt oss. Och vara med och dra dig in i din familj. Så de är berga för både denna tida och för evigheten. Herre välsign. Jag ber om väckelse över Tromsø fortsatt, Herre. Vi vet att det ska lösna, att många må komma till det, Herre. Att det är gamla tiden som var för, Herre, där Guds hus han stod tätt. För de väckelse hade präglat Tromsø. Herre, att det må ske igen. Jesus, att människa istället för att ropa i fylla må börja ropa på Jesus och söka han till frälse. Tack Herre, tack Herre, tack Herre. Välsign flocken här. Tack för dagen vi har fått varit samman med dig här. Jag ber dig Jesus att du ska ha välsignelsen vara tillbaka. Din fred står det ska vara i huset när någon har varit på besök. Och det ska vara som du har varit änglar på besök står det faktiskt. Och jag ber att vi ska få lagt igen något här som är till välsignelse för folket ditt och för byen i Tromsø, Herre. Välsignet vare du, Jesus. Ingen som du. Vi älskar dig, vi har dig kär. Tack att vi får vara din brud. Och tack att du är hodet, Herre. Att vi får vara kroppen din i denna världen. Tack ska du ha Jesus för din godhet emot oss. Halleluja. Prisa ditt dyrbara namn.